се работи за класифицирани информации. Како што е познато, во Бугарија има истрага, јас немам причини да не му верувам на премиерот на Бугарија, бидејќи тој тоа многу транспарентно го соопшти во обем на кој може да се соопшти, бидејќи се работи за класифицирани информации и истрага. За нашите службеници преземени се активности, но не можам да ви кажам други детали, изјави Ковачевски. Петков соопшти дека агентите што биле откриени како руски шпиони во Бугарската Државна агенција национална безбедност работеле против добрососедските односи на двете земји. Украинскиот претседател Володимир Зеленски обвини Русија дека извршила воени злосторства во Буча, откако десетици тела беа пронајдени на улиците на градот по истиснување на руските сили од областа. Според него, таквите сцени го отежнуваат седнувањето на маса со Русија. Американскиот претседател Џо Бајден изјави дека на рускиот претседател Владимир Путин треба да му се суди за воени злосторства. Тој посочи дека планира повеќе санкции против Русија. Говорејќи пред Белата куќа, Бајден додаде дека треба да се соберат повеќе докази за да се искористат во судењето за воени злосторства. Актуелниот српски претседател Александар Вучич според досегашното официјално пребројување на гласовите победи на претседателските избори во Србија, додека неговата владеачка Српска напредна партија исто така освои најмногу гласови на парламентарните избори изминатиот викенд. Вучич добил 59,5% од гласовите, што е доволно за да избегне втор круг со неговиот најблизо конкурент, опозицијскиот кандидат Здравко Понос.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Светските лидери ги осудија убиствата на цивили во украинскиот град Буча и повикаа за построги санкции врз Русија. Украинските власти објавија дека 410 убиени цивили биле оставени на улиците низ градот. Русија ги истражува дали Украина намерно ширела лажни информации за акциите на руските сили. Повеќе од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Расте меѓународната осуда на Москва по појавата на докази дека руските сили извршиле злосторство врз цивилите во Украина. Соединетите држави бараат суспензија на Русија од Советот за човекови права на Обединетите нации по извештајте дека руски сили убиле десетици цивили во украинскиот град Буча. Извештајте за украинските цивили кои биле убиени, силувани и тешко ранети од страна на руските војници се неосудливи, изјави денеска премиерката на Нов Зеланд Джесика Арнер. Германската министерка за одбрана Кристин Ламберг изјави дека европските представници ќе мора да разговарат за запирање на испораките на газ од Русија. Иако германскиот канцелар Олаф Шолц предходно се спротистави на санкциите насочени кон рускиот извоз на енергија. Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека постојат индиции дека руските сили извршиле воени злосторства во Буча. Она што се случи таму бара нова рунда санкции и многу јасни мерки, изјави Макрон. До ова дојде откако во јавноста беа објавени